Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алматы қаласындағы нөмір 1-ші автобазаның бұрынғы жатақханасындағы тұрғындарды күштеп шығаруға қатысты сот шешімі шықты. Сондай-ақ қазақ зиялылары Алматы облысындағы Ұйғыр ауданының атын өзгерту қажеттілігі туралы бастама көтеріп отыр. Және де Алматыда мамырдың 4-інде дүниежүзілік сөз бостандығы мен баспасөз күніне орай «Свободное слово» конкурсының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі болып өтті. Осыған байланысты хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтармен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин Вашингтонда Обама әкімшілігінің мүшелерімен кездесіп, екіжақты саяси және экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Вашингтондағы қазақ елшілігінің айтуынша, дүйсенбі күні Тәжин ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен, ал сейсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеспек. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін доңыз тұмауының алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Оның алдында Мексика осы вирустың жайылуының ең нашар кезеңі аяқталды деп хабарлаған болатын. Бірақ H1N1 вирусы әлі де болса толығымен жойылмады. Халықаралық ұйымның басшысы Маргарет Чан Financial Times басылымына берген сұхбатында аталған вирус осы жылдың аяғында қайта оралуы мүмкін деп атап көрсетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бұл вирус 20 елде шамамен 1000-ға жуық адамнан анықталған. Сондай-ақ осы дерттен 26 адам қаза болған. Еуропа 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін алғашқы рет үлкен рецессияға тап болып отыр. Еуропа комиссиясының болжамы бойынша осы жылы Еуроодақтың экономикасы 4%-ға құлдырамақ. Ал қаңтар айында Еуропа экономикасы 1.8%-ға төмендейді делінген болатын. Еуропа комиссиясының хабарлауынша еуроға көшкен 16 елдегі жұмыссыздық деңгейі келесі жылы 11.5%-ға көтерілмек. Ауған президенті Хамид Карзай тамыз айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. 2001 жылы Талибан биліктен құлатылғалы бері Ауғанстанды басқарып келген Карзай 2004 жылғы елдің алғашқы демократиялық сайлауында жеңіске жеткен болатын. Тамыздың 20-сындағы сайлауға кандидат болып тіркелу үшін әлі бір апта уақыт бар. Бірқатар саясаткерлер мен жетекшілер сайлауға үміткер ретінде түсуге қызығушылық танытты. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінен келіп түскен хабарларға қарағанда Италия күштері жолаушы көлікте оқ атып, бір баланы өлтірген және кемінде екі қарапайым адамды жаралаған. Ауғанстандағы Италия әскерилерінің баспасөз хатшысының айтуынша, әлгі қыз жоғары жылдамдықпен келе жатқан көліктің ішінде болған. Сонымен қатар елдің оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде орын алған бомба жарылысынан 4 адам қаза тапты, олардың екеуі сәбилер деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Талибан бүлікшілері Суат жазығында Пәкістанның әскери көлігіне шабуылдап бір сарбазды өлтірді. Бұл аймақта бейбітшілік жөніндегі келісім жасалған болатын. Батыс елдері оны экстремистерге берілу деп сипаттаған еді. Ал осы аптаның аяғында Вашингтонда ақш президенті Барак Обама Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен кездеспек. Соңғы апталарда көбейген зорлық-зомбылық әрекеттеріне байланысты алаңдаушылықтарға қарамастан, Ирак үкіметі ақш күштерінің қалалардан шығарылуына қатысты мерзімді созбайтынын хабарлап отыр. Үкімет баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың мәлімдеуінше, ақш әскерилері қалалардан маусымның 30-ында шығарылмақ. Жалпы ақш күштері Ирактан 2011 жылдың аяғына дейін толығымен шығарылады деп жоспарланған. Бұған да Ирак үкіметі қарсы емес деп мәлімдеді Әл-Дабах. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтонның Иранға қатысты дипломатиялық әрекеті араб мемлекеттерімен арадағы байланыстарға қауіп төндірмейді деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Сауд Арабиясы мен Мысыр жетекшілеріне айтпақшы. Таяу шығысқа аттанған Гейтс журналистерге берген сұхбатында ақштың Иранмен араласуға бағытталған талпыныстарына байланысты аймақта алаңдаушылықтар бар деп атап көрсетті. Алайда егер Иран ешқандай әрекет жасамаса, ақш әкімшілігі де пысық болады, деді Гейтс. Ақш қорғаныс министрі бүгін Қайырға барады, ал сейсенбі күні ол Сауд Арабиясына аттанады. Иран адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымдарды түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабиридің ісіне араласпауға шақырып отыр. Шекарасыз репортерлер ұйымының мүшелері Иран билігіне қысым көрсету үшін Сабиридің босатылуын талап етіп, сәрсенбі күні аштык акциясын бастады. Өткен айда тынчылыкта айыпталган Сабири 8 жылга бас бостандыгынан айрылды. Вашингтон журналистке тагылган айыптарга негиз жок деп мәлімдеп, оны босатууга чакырды. Дүйсенбі күні Біріккен ұлттар ұйымында ғаламдық ядролық қаруларды бақылау келісіміне қатысты жиын басталып отыр. 1970 жылы ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қол қойған елдердің өкілдері жиналып, келесі жылғы үлкен конференцияға дайындалып жатыр. Көптеген елдер 2010 жылғы жиында аталған келісім қайта қаралады деп үміттеніп отыр. Ауған ресмилерінің айтуынша елде орын алған бірқатар шабуылдардан кемінде 27 адам қаза болған. Олардың басым бөлігі қарапайым азаматтар деп хабарланып отыр. Елдің оңтүстігіндегі Забул өлкесінің Шамолзай ауданында болған бомба жарылысынан 12 адам қаза тапты. Сонымен қатар дүйсенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан жергілікті әкім мен оның 3 күзетшісі және 3 адам опат болды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда Алматы қаласындағы нөмір 1-ші автобазасының бұрынғы жатақханасындағы тұрғындарды күштеп шығаруға қатысты сот шешімі шықты. Сондай-ақ қазақ зиялылары Алматы облысындағы Ұйғыр ауданының атын өзгерту қажеттілігі туралы бастама көтеріп отыр. Және де Алматыда мамырдың 4-інде дүниежүзілік сөз бостандығы мен баспасөз күніне орай жеңімпаздарды марапаттау рәсімі болып өтті. Сондай-ақ Алматы қаласының тұрғындарының осы жөніндегі пікірі назарларыңызға ұсынылады. Болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда мамырдың 4-ші күні Жетісу аудандық соты нөмір 1-ші автопарк жатақханасының тұрғындарын күштеп көшіру туралы шешім шығарды. Наразы топтың өкілі Жанат Ишанованың айтуынша, аталған мәселе бойынша жаңа сот процесі бас прокурордың сот шешіміне қарсылығына сәйкес өткізілген көрінеді. Ал жатақханадан күштеп шығарылған 4 отбасы қазіргі уақытта далада қалып отыр. Сот процесін тілшіміз Мақпал Мұханқызы бақылаған еді. Енді қазір тікелей телефон арқылы біз тікелей эфирге Мақпалдың әңгімелеп беруін сұрасақ. Мақпал?
Нұрлытай.
Сонымен сот отырысы қалай өтті біріншіден, екіншіден сол сот шешімінің көпшілік қалай қабылдауда осыған тоқталып
өтсең? Нұрлытай, сот отырысына жатақхана тұрғындары мен қоғамдық қорғаушылар сонымен бірге Файнекс корпорациясының заңгері қатысты. Бір сағаттың ішінде судья Гүлнәр Мүсірепова нөмір 1-ші автопарк жатақхана тұрғындарын күштеп көшіру туралы шешімді оқып шықты. Сөйтіп барарға жері, басарға тауы жоқ 24 отбасы күштеп шығарылатын болды. Аталмыш мәселеге қатысты қоғамдық қорғаушы жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасының орынбасары Әмірбек Тоғысов былай дейді. Өкінішке орай соттың шешімі сол қалпында қалды. Заң бойынша прокуратураның шешімімен кері қайтарылған сот шешімін қабылдаған сот төрешісі ауыстырылуы тиіс. Бірақ мұнда судья ауыстырылған жоқ. Бәлкім бұған жол берген біздің қателігіміз болар. Судья 2004 жылы шығарған шешімін қайталап қана қойды. Ол кезде адамдар шашыраңқы және қолдарында қажет құжаттарын жинап үлгермеген еді. Бұдан бөлек судья біздің қолымыздағы бұлтартпас дәлелдерді жоққа шығарып отыр. Мәселен, бұл ғимараттың жатақхана екендігі туралы суреттер болды. Неге екені белгісіз, судья ешқайсында қаперге алмады, деді ол.
Мақпал, онда Тоғысовтың біз өзінің дауысында естіп көрсек.
Мы доказательную базу предоставили, но все это судьей, судом почему-то проигнорировали.
Мақпал, одан ары әңгімеңді жалғастырсаң.
Біз Файнекс компаниясының заңгері Найля Рахимовадан қандай да бір жауап алуға тырысқанымызбен ол сот залынан лезде шығып кетті. Сот шешімін әділетсіз деп бағалап отырған жатақхана тұрғындары болса, өзінің жалғыз баспаналарын босатпайтындықтарын айтуда. Жатақхананың тұрғыны көп балалы ана Гүлнар Дәулетбаева Азаттыққа былай дейді.
Халықтың ешқандай жайын ойлап тұрған жоқ. Сот деп сотқа келіп үміт артып келіп едік. Міне оның орындаған жоқ. Мысалы үшін біздің қаншама пенсионный фондымыз, айлығымыз 11 миллион деп отыр мысалы үшін. А ол сол жерді сондай теңгеге сатып алған. А бізге не жер ең құрғанда бір какой-то 7,5 соттық жер неге тимейді? Өзі қазақ азаматымыз Қазақстанда тұрып не жер бізге бір 8 соттық жерді тигізбеді? Білмеймін қалай сотқа үміт артып келгендегі неміз міне бізді балаға лақтырайын деп тұр. Өзім мысалы үшін көп балалы анамын, міне 4 баламмен далада қалайын деп тұрмын. Босатпаймыз, біз өліспей беріспейміз.
Файникс корпорациясы мен жатахана тұрғындары арасында дау өткен жылдан бері өршіп келеді. Бұл уақыт аралығында тұрғындардың көрмеген жоқ. Мәселен, қыс кезінде мұндағы суыққа шыдай алмай 12 жасар қыз мерт болған. Ал екі ғимараттың бірінен күштеп шығарылған 4 отбасы осыған дейін далада тұрып келеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай 2002 жылдың аяғында аталмыш автобус паркінің басшысы Исахан Иманбеков қала әкімшілігінен рұқсат алып, Каспи банкіне несие алу үшін жатақхананы кепілдікке қойған. Бірнеше жыл өтіп, парк таратылған соң Каспи банкі бұл жатақхананы аукционға шығарып, тиісті бағасына сатып жібереді. Осы кезге дейін қолдан қолға бірнеше рет сатылған жатақханадан орын алған қарапайым тұрғындарды ешкім мазаламаған. Аталғанда жатақхананы Файникс Корпорейшн ЛТД компаниясы сатып алғаннан кейін ғана барып басталыпты. Нұрлтай.
Көп рахмет Мақпал әңгімеңе. Қадірменді радио тыңдарман, өздеріңіз тыңдап білгендей 2002 жылдан бері жалғасып келеатқан осы Жетісу аудандық соты ісін қарап отырған нөмір бірінші автопарк жатақханасының тұрғындарын күштеп көшіру туралы шешім шығарды. Осы мәселеге Азаттық радиосы бірнеше айлардан бері, тіпті бір жылдан аса уақыттан бері мән беріп, назар аударып, жалғасты түрде сіздерге хабардар етіп келеді. Енді бүгінгі өздеріңіз көріп танысып білгендей о күштеп шығару жөнінде шешім шыққан екен. Оның тұрғындарының бірі Гүлнар Дәулетбекова да мінекей жан айқайын, жалпы баспанасыз қалған тұрғындардың жан айқайы жөнінде өздеріңізге бөлісті. Азаттық радиосының бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сарапшылар Қазақстан тұрғындарының 12.7% кедейшілікпен өмір сүретінін, оның басым бөлігі мұнайлы өңірлер Маңғыстау мен Атырауға келетінін айтып отыр. Олардың айтуынша, шикізат өңдеуші кәсіпорындардың көптігіне қарамастан, бұл өңірлерде жұмыссыздық та өршіп тұр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы өрбітеді.
Екі ғасырдың куәсі болған Айша апай биыл 92-де жалғыз ұлы мен келінінен айырылған кейуананың қартайған шағында тұрарға баспанасы да жоқ. Төрт немересімен бірге Атырауда қаңғып жүр. Оның айтуынша ауылдағы үйін су басып жарамсыз боп қалған соң қаладағы туыстарын паналауына тура келіпті. 1998 жылдан бері үкіметтен баспана сұрап келеді. Алайда көпті көрген әженің әлсіз үніне құлақ асқан ешкім болмапты.
91-де берді, күн көріп оңзып борғаттап күн көріп атырым, келатып, беріп атыр, алып атыр, әнау, нетіп атыр, мынау күйтіп атыр дейді. Бірақ бірінші крупаларға жатамын. Енді көбі кетіп, аты қалды ғой, енді үлкенгіл аяғым танып отырмын, алла иман бер.
Кейуананың бұл күнгі бар уайымы ұлынан қалған тұяқтарының болашағы. Мен өлсем атшалын тартып мінуге жарамаған мына немерелерім көшеде тентіреп қалады ғой деп мұңын шағады сұхбаттасымыз. Баспанасыз жұмыссыз кейуананың тіршілігін кешіп жүрген тұрғындар Қазақстанда көп. Санж зерттеу орталығы жуырда Қазақстан тұрғындарының 13%-ға жуығы кедейшілікте тұратынын анықтады. Олардың айтуына қарағанда әсіресе мұнайлы өңірлерде бұл көрсеткіш жоғары болып отыр. Бұл Маңғыстау, Атырау, Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары. Зерттеуде 30 компания мен 39 кәсіпорынның директорлары пайдаланылды. Егер де кішігірім шағын кәсіпорындар ақпаратты неғұрлым көбірек беруге тырысса, ал ірі кәсіпорындар керісінше ақпарат беруден қашқақтайды. Мұндай компаниялардың бел ортасында Богатыр Аксес Көмір, Теңіз Шевройл, Қазмұнайгаз және оның құрылымдық бөлшегі Жайық Мұнайгаз, Павлодар Мұнай Химия зауыты тағы басқа компаниялар бар, деді аталмыш жобаның сарапшысы Юрий Криваданов. Бұған қоса, әрбір 2,5 тәулік сайын Қазақмыстың қауіпті өндіріс ошағында бір жұмысшы мерт болады, деді сарапшы. Трансперенси Қазақстан қоғамдық қорының директоры Сергей Лотниковтың пікірінше, халықтың кедей өмір сүріп жатқанының бірден бір себебі бақылаудың жоқтығы, жер байлығынан түсіп жатқан пайданың қызығын халық көріп отырған жоқ, деді ол.
Әлі күнге дейін әлеуметтік көмек мұқтаж адамдарға жетпей отыр. Бөлінбей отырған жоқ, бөлініп жатыр. Мәселе сол қаржыны жұмсауда ашықтық жоқ. Шикізаттан түсіп жатқан қаржы көлемін оның қайда жұмсалып жатқанын ешкім білмейді.
Каспи табиғаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Махамбет Хакимовтың айтуынша, мұндағы халықтың әлеуметтік жағдайы барған сайын нашарлап барады. Кәсіпорындар арасында тұрып жатқан халыққа мұндағы жерлерден жұмыс тимейді, себебі олардың барлығы шетелдіктердің қолында, деді Махамбет Хакимов.
Например, в Атыраусской области где-то процентов, 10 населения.
Атырау халқының 10% ғана мұнайға қатысы бар салаларда жұмыс істейді. 90%-ның мұнай саласына еш қатысы жоқ. Әркім қолдан келгенін жасауда. Қазір Аджип компаниясы болашақ атты зауыт салып жатыр. Оны салуға жергілікті жұмысшыларды жалдағанмен, зауыт біткен соң олардың барлығын жұмыстан шығарып жібереді.
Сарапшылар сондай-ақ мұндай өңірлерде экологияның нашарлығын алға тартып отыр.
Мы давно уже находимся за чертой, сказать, экологического бедствия.
Біздің аймақ баяғыдан экологиялық апат аймағына кірген. Мәселен, Теңіз Шевройл жылына 12 миллион тонна мұнай өндіреді. Өзінің айналасындағы барлық аймақты ластап бітті. Ал қазір Аджип компаниясы салып отырған зауыт 5 есе артық ластайтын болады.
Деді Махамбет Хакимов. Сарапшылардың болжамы бойынша алдағы жылдары мұнайлы өңірдің экологиялық хал-ахуалы онан сайын нашарлауы мүмкін. Себебі Қазақстан 2015 жылға дейін жылына 130-140 миллион тонна мұнайды өндіруді жоспарлап отыр, деді олар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек, атап айтқанда, Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжиннің ақшықы сапары жалғасуда. Ауған президенті Хамид Қарзай тамыз айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер боп тіркелді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін доңыз тұмауының алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Еуропа үлкен рецессияға тап болып отыр. Ирак үкіметі ақш күштер елден өз уақытында шығарылады дейді. Біркен ұлттар ұйымда ғаламдық ядролық қаруларды бақылау келісіміне қатысты жиын өтіп жатыр. Енді Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, қазақ зиялылары Алматы облысындағы Ұйғыр ауданының атын өзгерту қажеттілігі туралы бастама көтеріп отыр. Сондай-ақ Алматыда мамырдың 4-інде дүниежүзілік сөз бостандығы мен баспасөз күніне орай «Свободна о свободе слова» конкурсының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Осыған байланысты хабарлар топтамасы назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықпен бірге болыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман. Қазақстан қоғамында соңғы жылдардың бедерінде қазақ-ұйғыр арақатынасы мәселесі түрлі деңгейде жиі көтеріліп келе жатқаны белгілі. Оған себеп болып отырған Алматы облысы Ұйғыр ауданына қарасты Шелек Малыбай ауылдарындағы кісі өліміне дейін апарған қылмыстық шетін жағдайлармен қатар қазақ баспасөзінде жиі көтеріліп жүрген қазақ-ұйғыр арасындағы әртүрлі қарым-қатынастар. Алайда ұйғыр зиялылары мұның бәрін белгі бір арандатушы топтың араға салған іріткісі десе, қазақ зиялылары бұл мәселе мемлекеттік деңгейде қарастырылуы қажет және Ұйғыр ауданының атын өзгерту керек деп отыр. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Ұйғыр Абази газетінің бас редакторының орынбасары Мұхтаржан Жұмар бір адам қылмыс жасаса, оған өзі заң алдында жауап беруі керек. Ал оның артынан бүкіл бір ұлттың мәселесін талқыға салып көтерудің қажеті жоқ дей келе, кейінгі жылдардағы жағдайларды ұйғыр қазақ мәселесі ретінде қарастырудың қажеті жоқ екенін айтады.
Жауап беру керек. Әрқандай мәселеге дұрыс жазбаса, мәселен солай қою керек. Енді ұйғыр қазақ мәселесін көтергені үшін деген сұраққа мен өз басым қосылмаймын. Қазір мен өзім осы мәселе туралы мен көп ойландым. Мына ұйғыр мен қазақтың мәселесі деп қараудың өзі біз үшін жақсы нәрсе емес. Қазақстанда 130 ұлт бар. Соның ішінде осы ұйғырға болған көзқарастың мынандай қойылуы бұл дұрыс мәселе емес.
Алайда Ұйғыр ауданына арнайы журналистік зерттеу жасап қайтқан Қазақстан Заман газетінің журналисі Шаяхмет Құсайынұлы аудандағы жағдай турасында төмендегідей ақпар айтып отыр.
Ұйғыр ауданына барып көрсеңіз, қазақтарда жер жоқ, бәрін тартып алған Ұйғыр. Бірінші кезек ұйғырлардікі. Ұйғырлардың мектебі дегенін бүкіл барлығын жабдықтамасыз етілген. Ал қазақтардың мектебі 56 жылы, 55 жылы салынған мектептер мәсуретке түсіріп отырып газетке жарияладым. Құлайын деп тұр. Сыймайды адамдар. Мына тепе-теңдік сол кезде жойылған. Мына Қасым Мәсімовтың «Береки ұйғырский держава» деген кітабын Абат деген ауылда қазақ тілінің сабағын алып тастап ұйғыр тілін өткізді. Мына тарихты өткізген. Ол ешқандай программасы жоқ. Өнен кейін мына Қызыл Шарық деген ауылда мұның мектеп директорыменен барлығымен аралап жүріп архивінен әнұранымен туы сонан кейін мына ертеңбасын суретке түсіріп алып келдім.
Ал мектеп баспасының ұйғыр бөлімінің бастығы Рахметжан Қожамжаров болса, мұндай мәселені дабыр айтып көтерудің керегі жоқ дейді.
Барлық нәрсеге заң негізінде болу керек қой. Өйткені енді кейбір, мысалы, біздің халқымызда ұйғырлардан қылмыс ешкім жасамайды, бәрі сондай тәртіпті деп айта алмаймын. Адам болғаннан кейін бір қылмыс жасаса, оны сол законы органдар бар, солар шешу керек. Оны енді ұлтаралық мәселе дәрежесіне көтерген дұрыс болмайтын шығар.
Ұйғыр қазақ мәселесіне арналып өткізілген отырыста Ұйғыр ауданының аты өзгертілуі керек деген бастамаға жазушы Бексұлтан Нұржеке төмендегідей ұсыныс айта келіп, ұйғырлардың бірлігінде сөз етті.
Uyghur ауданында өзі кезінде Ақсу шарын болысы болған жер. Шарын ауданы деген жердің атынан келіп тұр. Өзі және қаулы бар. Жеке адамдардың атына аудан жер аттары бұдан бұлай қойылмасын деген. Сондықтан жер атына көшілу керек болып отырған жер. Ұйғырлардың біріктіріп отырғанда, ұйымдастырып отырғанда, бір ауызлық жасап отырғанда осы жігіт басылары. Жігіт басы деген көшенің өзінің сайлаған адамы болады. Ол қай кез нені жасайды, бәрін сол шешеді. Газеттерде бұны жаппай жаза бастау керек. Жалпы қазақ екенің рас болатын болса, жаппай газет жазу керек. Ұйғыр ауданында 12,000 ұйғыр арты статистикалық не бойынша қазақтар.
Алайда Ұйғырлар ассоциациясының төрайымы Тамара Мамбетова баспасөздегі мақалалардың барлығы тапсырыспен жазылған дегеле ауданның атын өзгертуге қарсы екенін айтады.
Бұл тарихи аты. Оған ешкім таласып жатқан жоқ. Бір автономия соны бәрін шығарып отырған. Бір соған қызығып әдейі қазақ пен ұйғырдың арасына бір от салатын адамдар болады. От солардың шығарып жатқан сөзі деп ойлаймын мен.
Ал саясаттанушы әрі кәсіпкер Серік Сапарғали соңғы жылдарда мұндай мәселелердің қайталанбауы үшін бүгінгі саяси жүйені өзгерту керек екенін айтып, ұйғыр қазақ мәселесін талқылауға жиналған зиялы қауым өкілдеріне саяси партия құру керек деген ұсынысын жеткізді.
Біз қазір мына 300 мың ұйғырлар мойындата алмай отырмыз. Сол кездің өзінде 300 мың Қытай кіріп кеткен. Ал Синхуа кеттігін көрдіңіздер ғой. Егер дұрыс билік болатын болса, отарсызды тұрады, заң қабылданар еді. Оны мынаны бәрі өзгеріп кетер еді. Тілде, басқа мәселелерде бәрі де орнына келер еді. Және кітапта. Ұлттық қауіпсіздік комитеті айналысу керек. Бізде басқа ұлттардың өкілдері, диаспоралар. Оларға 3 жылда мысалы Назарбаев 3 миллиард 300 миллион теңге ақша беріп отыр. Онысы да өздері ақша жинайды. Әрбір ұйғыр семьясы 700 теңгеден жинайды деп естідім. Бұл жүйені өзгертпей, халық ұлт өз билігін өзінің қолына алмай ештеңе болмайды. Ол үшін біз бір дұрыс саяси партия құруымыз керек. Бізде 70% қазақта бір партия жоқ.
Алматы облысы Ұйғыр ауданына қарасты Малыбай ауылындағы Айдын Қалықов есімді қазақ азаматының ұйғыр азаматтары қолынан қаза табуына байланысты журналист Гүлжанат Чонабай Ташжарған газетіне зерттеу мақаласын жариялап, соның негізінде ұлтаралық араздықты қоздырушы деп айыпталып, істі болып, сот журналистке 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған болатын. Ал Ұйғыр ауданында тұратын қазақ ұйғыр мәселесі әлі күнге бір жақты шешімін тапқан жоқ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мамырдың 3-ші дүниежүзілік сөз бостандығы күніне орай Қазақстанда еркін сөз туралы еркін атты конкурстың қорытындысы белгілі болды. Сарапшылардың айтуынша, журналистер шабуыл жасаудың жиі нысанасына айналып отыр. Ал тәуелсіз журналистер Қазақстанда сөз бостандығы жоқ деген пікірде. Осы жөнінде Азаттық радиосының тілшісі Ләйлім Ахметжанқызының хабарына назар аударсаңыздар.
Қазақстанда өткен сайысты ұйымдастырушылар жүлдеге ие болған журналистердің материалдары барлық талаптарға сай екенін айтты. Бірақ марапаттау рәсімінде жүлде алған журналистер қатыса алмады. Бірінші орында Қырғызстандағы Немецкая волнаның тілшісі Александр Токмаков иеленді. Екінші орында Тәжікстанның Вараруд газетінің және сайтының тілшісі Нигматулла Мирсаидов алды. Үшінші орында Қазақстандық Новая жизнь газетінің тілшісі Ризабек Исабеков ие болды. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейітқазы Матаев Қазақстан журналистерінің сайысқа қатысу мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланбағанын айтып отыр.
Қазақстан журналистер одағы біз конкурс өткіземіз ғой. Біз қазір материалдарды алып отырмыз. Бәрі бұрын жібереді де, содан кейін бір жұма қалғанда, 5 күн қалғанда бізге материалдар жібереді. Қазақстанда сөз бостандығы бар. Біздің Орталық Азия мемлекеттеріне қарағанда бізде сөз бостандығы өте жақсы.
Тәуелсіз журналист Ермұрат Бапи бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Оның себебін Қазақстанда сөз бостандығының жоқтығымен түсіндіреді.
Қазақстанда сөз бостандығы бар ма деп сұрақ қоюдың өзі ретсіз бе деп ойлаймын. Себебі мынау арнайы халықаралық ұйымдардың көрсеткен деректерін былай қойғанның өзінде журналистерді үркіту, қорқыту, редакцияға оқ ату, машинасын жару деген сияқты деректер соңғы бір жылдың ішінде көп. Газеттер нақақтан жабылып жатқан жағдайы бар. Өткір тақырыпта жаза алмайды емес, өткір тақырыпта жаздырмайды. Өткір тақырыпта жазу журналист үшін қатерлі, қауіпті. Сондықтан журналистер ондай тақырыпқа барудан қауіптенеді.
Қазақстандағы әділ сөз сөз бостандығын қорғау қорының мүшесі Ғалия Женова өткір тақырыптарда қалам тартып жүрген журналистер құқығын қорғап жүрген заңгер, құқық қорғаушы Сорос Қазақстан қорының тағайындаған жүлдесіне ие болды. 5 жылдан бері журналистер құқығын қорғап жүрген заңгердің пікірінше, журналистердің құқығына қол сұғу жиілеп кеткендігіне өкініш білдірді.
Былтыр ғана осы 2008 жылы Раушан Ахан дейтін журналист бар, Қарағанды облысында. Сол мәселен соны Орталық Қазақстан газетінен сыни мақаланы өздері басып, артынан сол сыни мақалаға байланысты әкім қабарласып, ана журналисті орнынан алып тастаңдар, жұмыстан шығарыңдар дегенге бола, сол газеттің басшылығы сол тілшіні жұмыстан шығарып жіберген болатын. Сот болды, сотқа мен қатыстым. Судья да, прокурор да бір ауыздан газетті кінәлі деп тауып, оларды жаңағы мынау журналистің прогул жасауға, жұмысқа бармай, жұмысқа бара алмай, жұмысқа кіре алмай, ақшасын ала алмай жүрген жағдайын қалпына келтіріп, жаңағы сол мәжбүр болған жағдайына ақша төлеуге міндеттеді шешім бойынша.
Еркін сөз туралы еркін сайысын Қазақстан журналистер одағы, халықаралық әділ сөз бостандығын қорғау қоры, халықаралық IPEX еркін сөзді қорғау ассоциациясы, Freedom House қоғамдық ұйымы, Қырғызстанның журналистер қоғамдық бірлестігі, Тәжікстанның тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары ұлттық ассоциациясы ұйымдастырған болатын. Орта Азия көлемінде өткен сайыстың мақсаты журналистердің біліктілігін арттыру. Freedom House қоғамдық ұйымның берген мәліметіне қарағанда 195 мемлекеттің ішінде сөз бостандығы жағынан Қазақстан 168-ші орынды иеленіп отыр. Баспасөз мәтінінде көрсетілгендей, Қазақстанда 2009 жылдың 1-ші 90-ында 3 журналист сотталып, 1 журналист арестке алынған. Бұқаралық ақпарат құралдары мен қызметкерлеріне шабуыл жасау жетіге жеткен. Сонымен қатар 23 заңды кәсіби қызметіне кедергі келтіру тіркелген екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-1889.
Азаттық радиосын Қазақстандағы сөз бостандығына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Соңғы жылдары Қазақстанда сөз бостандығының аясы тарылып барады деген пікір жиі айтылып жүр. 4 мамырда Алматыда өткен еркін сөз туралы еркін тақырып атты конкурстың қорытындысында да бұл тақырып әңгіменің арқауы болды. Ал қарапайым халықтың бұл турасындағы пікірі қандай? Олар Қазақстанда сөз бостандығы бар деп ойлай ма? Әріптесім Қарлығаш Тұрғынбекқызы Алматы қаласы тұрғындарын әңгімеге тартып осы сұрақты қойған еді.
Алматы қаласы тұрғындары Қазақстанда сөз бостандығы бар ма деген сауалымызға әртүрлі жауап берді. Мәселен, ең алғашқы сұхбаттасымыз Мәди Мұқашев есімді азамат Қазақстанда сөз бостандығы болған емес деп есептейді. Және ол келешекте елде де сөз бостандығының болатынына күмәнмен қарайды.
Сөз бостандығы деген тек үстіртін айтылып жүрген сөз, ашын мәніне келген кезде ол тобықтай сөзінің түйінін түйіп айтқанда байыздық сөз шындығы айтылады деп мен ойламаймын. Өйткені көбіне қарасаң астыртын үстіртін ғана жібереді, осылай болып жатыр. Шын негізгі қаймағы қалқып тұрған қазақтың өзі шындығы ашылмай, шын ашиды, шындық айтқың да келеді, бірақ дегенмен қазір заманның ағымы ма, қанша шындық айтам дегенмен айта алмайсың.
Ерлан Жібеген есімді жігіт көшіре түзеледі демекші, заман ағымына қарай сөз бостандығы да өз деңгейіне жетеді, бірақ оған уақыт керектігіне тоқтала кетті.
Айтатындарда обязательно көкелері болу керек, орысша айтқанда крышалар дейді ғой, қорықпай тұр, өйткені артында қорғайтын адам бар. Ал ұлттық телеарналарда шындықтар айтылмайды да, ал коммерческий дейді ғой, сондай каналдарда айтқанда егер шындықтар айтылмай қалады, өйткені қорқады, олар телеканалдарын жауып тастайды ма деп.
Алматы қаласында жоғарғы оқу орындарының бірінде дәріс оқитын Гүлназ есімді келіншектің пайымдауынша, бұқаралық ақпарат құралдары ғана емес, кез келген азамат өз пікірін ашық білдіре алатын заманда өмір сүріп жатырмыз дейді.
Жас Алаш газетін айтар едім, мысалы, Время газеті бар, мысалы, оқысам.
Міне, құрметті тыңдармандар, Қазақстанда сөз бостандығы бар ма деген сауалға Алматы қаласы тұрғындарының пікірі осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық бағдарламасын сондай ақ веб парақшаларымызды арқылы таныса алатыныңызды еске сала кетейік. Веб парақшамызды azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өздеріңізді Саида Бабамқожа таныстыратын болады. Бізбен бірге болыңыз.
Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тажин Вашингтонда Обама әкімшілігінің мүшелерімен кездесіп, екіжақты саяси және экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылайды. Вашингтондағы қазақ елшілігінің айтуынша, дүйсенбі күні Тажин ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен, ал сейсенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен кездеспек. Бұл туралы Итартас ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ел үкіметтерін доңыз тұмауының алдын алу шараларын әлсіретпеуге шақырды. Оның алдында Мексика осы вирустың жайылуының ең нашар кезеңі аяқталды деп хабарлаған болатын. Бірақ H1N1 вирусы әлі де болса толығымен жойылмады. Халықаралық ұйымның басшысы Маргарет Чан Financial Times басылымына берген сұхбатында аталған вирус осы жылдың аяғында қайта оралуы мүмкін деп атап көрсетті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бұл вирус 20 елде шамамен 1000-ға жуық адамнан анықталған, сондай-ақ осы дерттен 26 адам қаза болған. Еуропа 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін алғашқы рет үлкен рецессияға тап болып отыр. Еуропа комиссиясының болжамы бойынша осы жылы Еуроодақтың экономикасы 4%-ға құлдырамақ, ал қаңтар айында Еуропа экономикасы 1.8%-ға төмендейді делінген болатын. Еуропа комиссиясының хабарлауынша еуроға көшкен 16 елдегі жұмыссыздық деңгейі келесі жылы 11.5%-ға көтерілмек. Ауған президенті Хамид Карзай тамыз айындағы президент сайлауына ресми түрде үміткер болып тіркелді. 2001 жылы Талибан биліктен құлатылғалы бері Ауғанстанды басқарып келген Карзай 2004 жылғы елдің алғашқы демократиялық сайлауында жеңіске жеткен болатын, тамыздың 20-сындағы сайлауға кандидат болып тіркелу үшін әлі бір апта уақыт бар. Бірқатар саясаткерлер мен жетекшілер сайлауға үміткер ретінде түсуге қызығушылық танытқан болатын. Ауған ресмилерінің айтуынша елде орын алған бірқатар шабуылдардан кемінде 27 адам қаза болған. Олардың басым бөлігі қарапайым азаматтар деп хабарланып отыр. Елдің оңтүстігіндегі Забул өлкесінің Шамолзай ауданында болған бомба жарылысынан 12 адам қаза тапты. Сонымен қатар дүйсенбі күні Лагман өлкесінде орын алған жанкештілік шабуылдан жергілікті әкім мен оның 3 күзетшісі және 3 адам опат болды. Ал бұл екі арада Забул аймағында Талибан бүлікшілері қауіпсіздік компаниясының көлігіне шабуылдап 6 күзетші мен 2 адамды өлтірді.
Ақпарат тарағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Премьер-министр Нури Аль-Малики мен тағы басқа Ирак министрлері дүйсенбі күні Парижде Франция ресмилерімен кездеспек. Екі ел арасындағы қарым-қатынастар 2003 жылы басталған соғысқа қатысты шиеленісті жағдайға тап болған еді. Аль-Малики президент Николя Саркозимен және премьер-министр Франсуа Филонмен және бизнес өкілдерімен кездеседі деп жоспарланып отыр. Дипломаттар мен журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Аль-Малики Францияны Иракқа инвестиция құюға шақырды. Соңғы апталарда көбейген зорлық-зомбылық әрекеттеріне байланысты алаңдаушылықтарға қарамастан Ирак үкіметі ақш күштерінің қалалардан шығарылуына қатысты мерзімді созбайтынын хабарлап отыр. Үкімет баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың мәлімдеуінше ақш әскерилері қалалардан маусымның 30-сында шығарылмақ. Жалпы ақш күштері Ирактан 2011 жылдың аяғына дейін толығымен шығарылады деп жоспарланған. Бұған да Ирак үкіметі қарсы емес деп мәлімдеді Әл-Дабах. Ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс Вашингтонның Иранға қатысты дипломатиялық әрекеті араб мемлекеттерімен арадағы байланыстарға қауіп төндірмейді деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Сауд Арабиясы мен Мысыр жетекшілеріне де айтпақшы. Таяу шығысқа аттанған Гейтс журналистерге берген сұхбатында ақштың Иранмен араласуға бағытталған талпыныстарына байланысты аймақта алаңдаушылықтар бар деп атап көрсетті. Алайда егер Иран ешқандай әрекет жасамаса, ақш әкімшілігі де пысық болады деді Гейтс. Ақш қорғаныс министрі бүгін Қайырға барады, ал сейсенбі күні ол Сауд Арабиясына аттанбақ. Иран адам құқықтарын қорғаушы халықаралық ұйымдарды түрмеге жабылған американдық журналист Роксана Сабиридің ісіне араласпауға шақырды. Шекарасыз репортерлер ұйымының мүшелері Иран билігіне қысым көрсету үшін Сабиридің босатылуын талап етіп, сәрсенбі күні аштық акциясын бастады. Өткен айда тыңшылықта айыпталған Сабири 8 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Вашингтон журналистке тағылған айыптарға негіз жоқ деп мәлімдеп, оны босатуға шақырды. Талибан бүлікшілері Суат жазығында Пәкістанның әскери көлігіне шабуылдап бір сарбазды өлтірді. Бұл аймақта бейбітшілік жөніндегі келісім жасалған болатын. Батыс елдері оны экстремистерге берілу деп сипаттаған еді. Ал осы аптаның аяғында Вашингтонда ақш президенті Барак Обама, Пәкістан президенті Асиф Али Зардаримен кездеспек. Дүйсен бүгіні Біріккен ұлттар ұйымында ғаламдық ядролық қаруларды бақылау келісіміне қатысты жиын басталып отыр. 1970 жылы ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісімге қол қойған елдердің өкілдері жиналып, келесі жылғы үлкен конференцияға дайындалып жатыр. Көптеген елдер 2010 жылғы жиында аталған келісім қайта қаралады деп үміттенеді. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырды.
Қадірлі радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы отта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Нұр Отанның қатарына мәжбүрлі қосуға көнбеген депутат туралы хабар, сондай-ақ Түркменстанда баспасөз еркіндігі жолға қойылды ма деген сауал, және де Орта Азиядағы түрік мектептеріне тосқауыл қойылуда деген хабарлар, сондай-ақ халықаралық тақырыптарды одан әрі жалғастыра отырып, Freedom House-ның баспасөз еркіндігі туралы есебіне де тоқталатын боламыз. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысындағы Бөкей Ордасы аудандық мәслихатының депутаты Талғат Қатауов 2007 жылы тамыздағы сайлауда бәсекелесі Нұр Отан партиясының үміткерін айқын басымдылықпен жеңіп, мандатқа ие болған. Жергілікті билік Нұр Отанның қатарына мәжбүрлеп қосуға әрекеттенгеннен соң, ол мектеп директорлық қызметінен өз еркімен бас тартқан еді. Енді бұл жөнінде сөз кезегін біз Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбекке ұсынсақ.
37 жасар Талғат Қатауов өзінің өміріндегі ең маңызды шешімдерінің бірі мәслихат депутаттығына сайлауға түсу керектігін көп ойланып жатпағандығын және нақты көздеген болғандығын айтады. Менің депутат ретіндегі мақсаттарым халықтың әлеуметтік тұрмыс жағдайын арттыра отырып, өз құқығы мен бостандықтарын талап етуге ұғындыру, халық бұқараның құқықтық сауаттылығын және саяси мәдениетін көтере отырып, билікке ықпал ету, ауылға бөлінген қаражатты тиімді мақсатты жұмыстарға жұмсау, білім сапасын арттыру және мекемелердің материалдық базасын жақсарту, әділдік, теңдік қалыптастыру болатын дейді ол. Осындай ойларын жүзеге асыру мақсатында Талғат Қатауов 2007 жылы тамыздың 18 күні Мұратсай сайлау округі бойынша сайлауға түсіп, басты қарсыластың билік басындағы Нұр Отан партиясынан екендігіне қарамастан 63.18% дауыспен таза жеңіске жетіпті. Ал Нұр Отан партиясынан қосқан кандидат 24% дауыс жинап, ауыл әкімі мен тағы басқа лауазымды адамдар үкілеп қосқан үміткер өтпей қалған үшін басшыларынан ескертіп алды, дейді Талғат Қатауов. Ол өз тәжірибесі бойынша кандидат және сенімді өкілдер саяси құқықтық сауатты, шын халық жанашыры және ерік жігері күшті болса, аудандағы билік басындағылардың әрекеттеріне тойтарыс бере отырып, сайлауды әділ өткізуге болатынына көзі анық жеткендігін айтады. Ал қазір қарап отырса, сайлаудағы бұл жеңісі үлкен күрестің алдындағы тер шығару ғана екен. Депутаттық мандаттар белгіленгеннен кейін-ақ жергілікті басшылық Талғат Қатауовты Нұр Отан партиясының қатарына қосыл деп күштепті.
Мен мектеп директоры болдым. Мен де Нұр Отанға кірдім. Мен кірген жоқпын. Әкім қысты, аудан әкімі бірақ менің бәрін тұрынды. Бұл үшін мен шешімге соны таймас. Жақсы, мен ана кетейін. Мен бұрыннан бірімізді директоры болдым. Тап деген бұрын кетейін деп.
Дейді Талғат Қатауов. Алайда ол билік басындағы партияның ықпалынан толық құтыла алмапты. Өйткені аудандық мәслихат депутат атанған 12 адамның 10-ы Нұр Отандықтар екен. Болса болсын, бірақ олардың жергілікті басшылықтың айтқанына шықпай айдауына көніп жүргені қынжылтады, дейді ол.
Қазір 12-сіміз, бірақ ішінде ойламаңыз, соның ішінде Нұр Отан болса да көз ашық жігіттер бар. Былай оңаша шыққан уақытта пікірін айтады, бірақ отбасына жұмысына әсер етеді. Бірақ шын мәнісінде жаңағы 12-сінің 6-уы көз ашық кісі, көкірек ояу, бірақ тәкеннен істемейді, жеп жатқан нанымыз ғой. Бірақ неге сенің айтуың дұрыс дейді, сонымен үкімет айтамын дұрыс, қолдаймыз, құптаймыз дейді, бірақ тікелей әкімнің өзі айта алмайды.
Талғат Қатауов мәслихат депутаттарының жиналыстарына қатысуды аса жақтыра бермейді екен, бірақ міндетті түрде қатысады. Жиналыстан қалмағанымен өз дауысы үнемі санатқа алмай қалатындығына қынжылады. Сондықтан да мәслихат депутаттарының қоғамдағы рөліне беретін бағасы тым төмен.
Нөл, томайды. Біз кіреміз, отырамыз, алдынара кіреп, халықтың тағдырын 15 минутта, 10 минутта шешеміз. Кіреп, алдынала әзірін қояды шешімді, сосын барып қол көтереміз. Болды. Мен қол көтермеймін бәрі. Бірақ пайда жоқ, көп тауып шешеді. Кім қарсы дейді? Қарсы мен шығам, тағы бір екі шығады. 10 кісі жеңдіреді. Болды, ешқандай рөлім жоқ. Тек атақ жаңағы депутат дегеніміз.
Кейіпкеріміздің пікірінше, шынайы мәслихат қызметінде халықтың есі соның мұң мұқтажы сезіліп тұруы тиіс. Өкінішке қарай біздің аудандағы мәслихаттан биліктің буы бұрқырап тұр дейді ол. Халық депутаттары билікті шынайы сынаса, билік басындағы шенеуніктердің іздеген заңсыздықтары жұртшылық алдында әшкереленіп қалады. Сондықтан әкімшілік мәслихат депутаттарын бұғауда ұстап отыр. Әкім депутаттыққа өзінің сенімді адамдарын тартуға тырысып бағады дейді Талғат Қатау. Дегенмен кейіпкеріміз демократиялық бағыттағы депутат ретінде жеткен жетістік тері жоқ еместігін айтады. Аудан және ауыл әкімі есеп беру жиналыстарында мәслихат сессиясында сын айтсам, халықты мұң мұқтаждарын батыл айтуға үгіттеп, оларды жігерлендірдім. Жергілікті биліктің сала басшыларының заңсыз әрекеттерін әшкерелеп, дәлелдеп оған халық көзін жеткіздім. Облыс басылымынан журналистік зерттеу жүргізуге ықпал жасадым және тағысын тағылар деді Талғат Қатау. Әсіресе ол жергілікті басшылардың өз қызметін асыра пайдаланатынына, халықтың күні соларға қарап қалғандығына қынжылыс білдіреді.
Атаулы әлеуметтік көмек бар. Соны түгесе ауыл әкімшілігі өзінің тума туысқанына, өзінің ағайынына береді де, ал нағыз сол категориядағы адамдарға, санаттарындағы бермейді. Мысалы айтып тұрмын, бес балаңыз бар, жағдайыңыз жоқ, бірақ салмайсыз. Ал мен сізге жаңа әкімнің танысым, екіншіден менің бір тәртібім бар. Мен сізге әкімге шошып беремін. Сонда ал нағыз тиісті санаттағы адамдар алмайды. Сосын соны анықтадым, жұмысқа бұйрық таратып, тек қана өзінің жаңағы таныстарын таратып, достарын таратып ана халықты
Талғат Қатауов орта мектептегі қызметінен кетуге мәжбүр болған соң отбасымен бірге ауылдан 6 шақырым жердегі Орал қаласына көшіп келіпті. Қаладағы саяси ойлардың ортасына түсіп, заман ағымын жаңаша бағалауды үйрене бастапты. Биыл оппозициялық Азат партиясының қатарына өтіпті. Тіпті аталған партияның жұмысын одан әрі арттыруды көздейтін әдістеме жазып қойған. Қоғамға жаңа өзгерістер керек дейді ол.
Егер көз ашып адамдар өтсе, халық үшін осында жаңағы билік басшынай халық билік ойласа, билік халыққа тәуелді болады.
Аудандағы 12 мәслихат депутатының ішіндегі билік басындағы партияға кірмеген екеудің бірі Қатауовтың азаматтық ой мақсаттарының бір парасы осындай. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының бағдарламасының халықаралық тақырыпқа арналған бөліміне ойыссақ. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өткен апталарда ақпарат ұйымын ұзақ жылдар басқарған екі бірдей басшыны алып тастағанда, енді елдегі баспасөзге шектеу азаяма деген үміт ұшқыны пайда болды. Орта Азияның бұл елінде ешқандай ақпараттық тәуелсіз ұйым жоқ және билік барлық басылымдарды қатаң бақылауында ұстап келеді. Енді президент Бердімұхамедов интернет кафелер ашып, журналистік мектептерді қайта құру сияқты алға басушылықты танытып отыр. Десе де көптеген түркмен мұндай өзгерістер көбіне үстірт болып жатады. Елде нағыз еркін баспасөзді қалыптастыруға ұзақ уақыт қажет дегенді айтып отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге әріптесім Үхлай Бестай баяндап береді.
Күнде таңертең жергілікті пошташы Арслан есімді мұғалімнің үйіне жаңа газеттерді жеткізіп тұрады. Ол басылымдарды оқуды қаласаң да, қаламасаң да, күнде саған әкеліп тұрады. Өйткені қоғамдық салада қызмет етіп жатқан Арсланның жалақысынан оған арнайы ақша ұсталған. Алайда Арслан ол газеттерді оқығысы да келмейді екен. Мен тек оларды бір шолып шығам, бірақ әдетте оларды оқымаймын дейді 39 жасар мұғалім. Олардың бәрі бірдей президент туралы жазады. Біздің газеттерімізден құнды бір нәрсе тауып оқу өте қиын дейді Арслан. Әлбетте Түркменстандағы көп басылымдар ұлттық газеттерден бастап журналдарға дейін бәрі алғашқы беттерін президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың сөздері, оның сапарлары мен кездесулеріне арнайды. Хабарлардың бәрі президенттің түрлі түсті суреттерімен әсемделеді. Тіпті денсаулық сақтау саласы қызметкерлері мен әйелдердің журналдарындағы мақалалар Бердімұхамедовты мақтап-мадақтап жатады. Президент пен оның саясатын сынау дегенді Түркменстанда естімейсіз дейді Арслан. Алайда таяуда президент Бердімұхамедовтың көпшілік елдегі баспасөзге бақылауды күшейтіп отырғандар деп білетін екі басшыны орнынан алып тастағанда халықтың біразы ақпараттық ұйымдардың ахуалы енді жақсарар деп үміттенген. Ол қызметінен алынғандардың бірі Түркменстанның мемлекеттік алтын асыр телеарнасының басшысы Беглы Алиев хабарлар мен журналистердің билікке жағымды болуына жауапты болған адам. ал үкмөттүн Түркменстан газетинин баш редактору Ана Мурат Пуладов өмүрдөн өткөн мурунку президент Сапармурат Ниязовдун жеке басына табынуучулукту уюмдаштыруучулардын бири ретинде танылган. Президент Бердимухамедовдун мурунан келе жаткан ахпараттык уюмдардын башчыларын кетирүү өкмөттүн элдеги бухаралык ахпарат куралдарына бакылоо азаяды деген үмүттү уятып отур. Сонун катар Бердимухамедов түркмен журналисттерин чет элдик ахпарат өкүлдөрүнөн тажрибе алууга чакырганы менде оң кубулушту байкатып отур. Биздин элдин баспасөз өкүлдөрүнүн жоопкерчилиги өтө жогору. Телеарна башчылары, негизги басылымдардын редакторлору Оңтүстүк Кореяда сапар менен болгонда чет элде журналисттер калай чогуу аракет эткенин билип кайтты. Мен кабинет министри Майса Язмухамедовадан ал жерде көрүп билген үйрөнгөн маңызды тажрибесин өзүнүн газет, журнал, телеарна жана радио багдарламаларында көрсөтүүнү сурадым, дейди Бердимухамедов. Бердимухамедовдун алдындагы президент Ниязов элдеги улуттук университеттердеги журналистика факультеттерин оларды жумушка окутуунун кажети жок деп жооп тастаган. Энди Түркмөнстандын азыркы президенти Ашхабаттагы халкаралык байланыштар университетинин жаңадан журналистика факультетин ашып отур. Бердимухамедовдун элде интернет кафелер ашуу чечимин көп түркмен оң кабылдады. Асиресе жаштар арасында интернетти пайдалануу көбөйө түштү. Десе де Түркмөнстандын эркин баспасөзүнүн жолго коюлуу үчүн узак убакыт керек болуп отур. Элдеги реформалар акырын эре үстүртүн жүрүп жатыр. Бул элде эле тәуелсиз басылым аты менен жок. Курултайчысы Түркиялык Заман Түркмөнстан газетинин такырыптарынын өзү өкмөттүн катаң тексерүүнөн өтөт. Чет элдеги ахпарат көздөрүнө кызмет эткен тәуелсиз журналисттердин телефону ар дайым өшүрүлүп тасталат. Полиция ондай тилчилер менен алардын туустарын өнөмө суракка алып жатат. Чет элдик ахпарат уюмуна хабар берип турган Анна Курбан Амангылышев менен Сапар Дурду Хажиев деген эки журналист бүгүндө камауда отур. Түркмен парламентинин мурунку мүчөсү Халмурат Союн Бердимухамедов өкмөттүн түрмөгө жабылган журналисттерди босатып, баспасөз эркиндиги менен журналисттер укугун сыйлауга чакырып отур.
Эмде Урван уулу Бердимухамедов анын өкмөтүнө
Биз президент Бердимухамедов менен анын өкмөтүн биздин конституция чеңберинде аракет этип, миндеттемелер менен өөдөлөрүн толугу менен орундоого чакырабыз. Арине өкмөт элдеги болуп жаткан жагдайларды шыны менен түшүнүү керек, дейди ал. Журналисттер укугун коргойтун комитеттин айтуунча, Түркмөнстанда интернет жүйөсүнө кошулуу кызметин сунатын улуттук компания оппозициялык жана тәуелсиз вебсайттарга тоскоол коюп, сонун катар жеке электрондук почталарды текшерип келет.
Түркмен президенти Бердимухамедов интернет кафелер ашып, журналистик мектептерди кайта куруу сыяктуу алга басуучулукту тантып отур деген хабар назарларыңызга сунулду. Кадырмен тыңдарман, энди Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты такырыптарын тагы да эстериңизге сала кетсек. Атап айтканда, Казакстан сырткы иштер министри Марат Тажинин АШКка сапары жалгасууда. Вашингтондун Иранга катысты дипломатиялык аракети араб мамлекеттери менен арадагы байланыштарга кауп төндүрмөйт, дейди АШК расмийлери. Ауган президенти Хамид Карзай тамыз айындагы президент шайлоосуна расмий түрдө үмүткер болуп тиркелди. Дүйнөлүк денсаулык сактоо уюму эл өкмөттөрүн доңуз тумоонун алдын алуу чараларын алсыретпөөгө чакырды. Европа үлкен рецессияга тап болуп отур. Азаттык радиосунун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлутай Үркүнбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта өге шығатын хабарлар еді төмендегідей. Атап айтқанда, Орта Азиядағы түрк мектептеріне тосқауылдар қойылуда. Сондай-ақ Freedom House-ның баспасөз еркіндігі туралы есебінде Қазақстан төменгі 168-ші орында тұр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылады. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун тахрыбын биз халкаралык тахрыпта жалгастырабыз. Орто Азиядагы түрк мектептерине тоскоолдор коюлууда. Окуу багдарламаларында алар бекзаттык жана диний багыттагы сабактарды жүргүзүүдө. Алайда аймактагы кээбир өкмөттөр аталган мектептер ал элдердеги зайырлы бийлик жүйөсүнө нуксан келтирүү мүмкүн деп кауп ойлоодо. Осу жөнүндө токтолуп өтөмүз. Түрк мектептери Орто Азияда 1990-жы жылдардын орта шенинде ашыла баштаган болатын. Бул окуу жүйөсү Ресейден баштап Солтүстүк Америкага дейинги аралыкка өтө таанымал. Түркиялык диний ғалым, сүнни мусулман Фисулла Гүлөндүн баштауындагы Гүлөн козголосу ашкан бул окуу орнунда сабактар агылшын, түрк, орус жана жергиликтүү тилдерде өткөрүлөт. Алғашқы жылдары Өзбекстанда 65 түркиялық білім орындары жұмыс істейтін еді. Қырғызстанда 23 түрк мектебі, 2 лицей, 2 университет талапкерлерге білім беруде. Тәжікстанда осындай 6 оқу орны жұмыс істеуде.
Орта Азия елдерінде түрк мектептері оқу бағдарламасының күрделілігімен, ондағы тәртіптің күштілігімен өте танымал. Ұлттық, аймақтық білім сайыстарында жеңістің көп бөлігі осы түрк мектептері оқушыларына түлектеріне тиесілі болып жатады. Ол оқу орындарын бітірген талапкерлердің талайы ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен де Батыс университеттерінің шәкіртақысы төленетін бағдарламасына оңай ілігіп кетеді. Сондықтан болар, оқушылар мен олардың ата-аналары аталған түрк оқу орындарын айрықша құрметтейді. Балаларын сол лицей мектептерге іліктіріп жіберуге тырысқан ата-аналар ұзақ кезекте тұруға пейіл болып келеді. Алайда соңғы жерде ол мектептердің басына бұлт үйіріле бастағандай. Мысалы, Орта Азиядағы жалғыз парсы тілді ел Тәжікстанда ел үкімет мен ғалымдар аталған түрк мектептері түркшілдік идеясын таратуы мүмкін деп қауіп ойлауда. Алайда аймақтағы елдердің ішінде түрк мектептеріне қарсы бітіспес майдан ашқан Өзбекстан сияқты. Мысалы, 1999 жылы ресми Анкарамен қарым-қатынасы нашарлаған кезде ресми Ташкент Өзбекстандағы барлық түрк лицейлерін жауып тастаған болатын. Ол аздай биыл Ислам Каримов үкіметі кезінде түрк мектептерін бітірген, кейін журналист мамандығы бойынша жұмыс істеген кем дегенде 8 адамды тұтқындады. Үкімет оларды нұршылар деген заңсыз діни топ құрды, экстремистік ұйымға қатысы бар деп айыптап, әр қайсысын 6,5 жылдан 8 жылға дейінгі мерзімге түрмеге жапты. Ол журналистер аталған айыптауларды жоққа шығаруда. Бұл жөнінде мемлекеттік басылымдар жарыса жазуда. Ал сарапшылардың айтуынша, Фисулла Гүлен мұсылмандарды діни және заманауи ғылыми білімді қатар үйренуге шақыруда. Ол экстремизм мен лаңкестікті айыптап, қоғамда төзімділік пен үндестіктің салтанат құруын қолдайды. Оның қаламынан туындаған 60-тан аса кітаптары діни, ғылыми, ағарту, көркемөнер және спорт тақырыптарына арналған. Бір кездері оның түрк ғалымы Саид Нурши қозғалысымен аз уақытқа байланысты болғаны бар. Ал Ресейде тұратын ғалым Илхом Мироевтің айтуынша, нұршылар деген қозғалыс атымен жоқ. Ал Саид Нурсидің 14 томдық кітаптарында да, Фисулла Гүленнің кітаптарында да экстремизм туралы бір ауыз сөз жоқ. Олар ғылымды да, исламды да қатар оқып зерттеуге шақырған. Олар Түркияның өзінде де саясатқа ешқандай қатыстарының жоқ екендігін дәлелдеп шыққан болатын, дейді сарапшы. Тәжікстандағы түрк лицейлері биылғы жылдың басында жергілікті журналистерді оқу бағдарламаларын тексеруге шақырып, онда ешқандай қауіпті, күдікті идеялардың жоқ екендігін дәлелдеген. Ал Түркменстандағы түрк мектептері ел үкіметінің талабын орындап, бағдарламаларындағы дінге қатысты сабақтардың барлығында алып тастады. Өзбекстанда болса, ол мектептердің таяу арада қайта ашылатын түрі жоқ. Сарапшылардың пікірінше, олар өзбек үкіметінің еркін ой иелеріне күдікпен қарайтын саясатының құрбаны болып отыр. Өзбекстанның саяси сарапшысы Ташбулат Юлдашевтің айтуынша,
Каримов қорққанынан, яғни қазір мына ваххабилерге қарсы күресті, хизбутшыларға қарсы күресті, яна қанақадыр халыға бір акрамилерге қарсы күресті. Енді оларды жоқ болды. Енді жаңа әлеге ақымдарды кәшф етіпті, Американы кәшф еткендей. Bu mamlakatda o'zi osoyishtalik yo'qligi, Karif o'ziga ishonmasligi va unga har kuni yangi ichki dushman kerak. Xalqni qo'rqitib turish uchun ularni mana shu ijtimoiy, iqtisodiy muammolardan hali chalg'itish uchun.
Демек, Өзбекстанның өз ішіндегі әлеуметтік, экономикалық проблемалардан халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін Каримовқа жаңа жау қажет болған. Бұдан бұрында ол масасызданатындай проблема туындаса, осындай жолдармен шешуге тырысатын, дейді сарапшы Юлдашев. Ресми қуғындауларға қарамастан, оқушылардың түрк мектептеріне деген ұмтылысы Орта Азияда жоғары, дейді сарапшы. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Ғаламдық қаржы дағдарысы баспасөз еркіндігіне де кері әсерін еткен. Бұл туралы ақшта орналасқан Freedom House ұйымының жаңадан жарық көрген баяндамасында айтылып отыр. Баспасөз еркіндігінің көрсеткіші 2009 деп аталатын зерттеуге әлемнің 195 еліндегі еркін ақпарат алу жағдайы енген екен. Freedom House-ның есебінде орталық және шығыс Еуропа, оған қоса көбірек бұрынғы совет елдеріндегі баспасөз еркіндігі төменгі көрсеткішке түсіп кеткендігі айтылады. Freedom House-ның жаңа есебі туралы бұл ұйымның зерттеулері бойынша директор Кристофер Уокер Азаттық радиосының бірқатар сауалына жауап берген еді. Оны мен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады.
Баспасөз еркіндігін бақылап, ақпараттың тарау деңгейін бағалап отыратын Freedom House ұйымының жылына бір рет жариялайтын баяндамасында әлем елдеріндегі сөз бостандығының деңгейі үшке бөлінеді. Зерттеулер қорытындысы баспасөзі еркін, жартылай еркін және еркін емес деген бағандар бойынша әрбір елдің ақпарат тарату интернет еркіндігіне қатысты жағдайы баяндалады. Баяндамада Казахстан баспасөзү еркин эмес деген бага алып 168-чи орунда тур. Freedom House уюмунун зерттөөлөр боюнча директору осы эсептин авторларынын бири Кристофер Уокер Азаттык радиосуна берген сухбатында
Freedom House evaluates press freedom in the legal, political and economic sphere and Kazakhstan is in the weakest performing category.
Freedom House кокуктук, саясий жана экономикалык саладагы баспасөз эркиндигин багалайды. Казакстан баспасөз эркиндиги боюнча көрсөткүчтө төмөнкү деңгээлде тур. Казакстан плюрализмдин чектелүү салдарынан эркин эмес эл иретинде багаланды. Асиресе калыкаралык кабар таратууда. Сондуктан биз Казакстандын акпарат саласын алсыз деп таптык.
One of the weakest areas of the Kazakh media landscape.
Деди Freedom House баяндамасынын автору Уокер. Казахстандагы сөз бостандыгынын соңгу жылдары нашарлап кеткени алаңдаушылык туудурады деген Уокер Казахстан Европада каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалык алайын деп отурган кездин өзүндө баспасөз эркиндигинин жагдайы артта калып отур деди.
And in fact in the last several years we have noted a downward trend in the country overall.
Негизинде биз соңгу бир катар жылда элдеги жагдайдын төмөнгө кеткен багытын байкадык. Бул алаңдатарлык жагдай. Асиресе Казахстан Европадагы каупсуздук жана ынтымакташтык уюмуна төрагалыкты алайын деп отурганда биз бул туста көбүрөөк дамууду көрөмүз деп ойлогон эдик, бирок соңгу жылдарда биз аны байкай алмадык.
Much more improvement, but we haven't observed that in the last several years.
Freedom House-дун бул баяндамасында Казахстандын жакын көршүсү Кыргызстан көш илгери 158-чи орунда тур. Ал Ресей, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Кытай сыяктуу көрш элдериндеги баспасөз эркиндиги Казахстандан да начар болуп чыкты. Freedom House-дун эсебинде сондай ак акпарат куралдарынын эркин хабар таратууна саясий кысым менен экономикалык себептер да асир этип жаткандыгы айтылган. Бул зерттөөлөрдө 2008 жылдын барысында алемдин көп бөлүгү, накт айтканда 56% аймагында сөз бостандыгы шектелип отургандыгы жазылган, оган Балтык элдерин коспогондогу орталык жана чыгыш Европа элдери менен мурунку совет элдери энип баспасөзү эркин эмес деген бага алып отур. Freedom House баяндамасын жасоочулардын бири Кристофер Уокердин айтуунча, орталык Европадагы Чехия менен Венгрия Польша сыяктуу мурунку коммунисттик элдер эркин деген баганга өтсө, Чыгыш Европа анын ичинде мурунку совет элдериндеги баспасөз эркиндигинин шектелүү экономикалык дагдарышка байланыштуу типти ушугуп кетти.
The ongoing trajectory of media freedom in the region suggests that
мурунку совет аймагындагы казыркы таңда калыпташкан багыт акпарат эркиндигинин жагдайы өтө шектелүү экенин көрсөтөт. Онун салдары акпарат куралдарынын акыбалына айтарлыктай асир этип отурган гааламдык экономикалык дагдарыш кезинде күчөйүп кетти. Сол себепте менин пикиримче мурунку совет элдериндеги тәуелсиз басылымдардын мүмкүндүгү мурункудан бетер осал болуп кеткенин айткан дурус.
Уокердин сөзүнө караганда, бул аймактагы бийликтер ар дайым баспасөздү өз ыкпалында устап, өктөмчүл өкмөттөр үчүн айтканга көнгөн акпарат өкүлдөрүн марапаттап, каршы келгенин жазалап отурууга ыңгайлуу боло бастады. Бул тургуда Азаттык радиосу Кристофер Уокерге жакында Казакстанда басылымга салынган $200,000 айыппулду төлөй алмай, жумушун токтоткан Ташарган газетинин жагдайына байланыштуу сабал коюлган эди. Уокер бул жагдай адеттеги кубулушка айналып бара жатканы жанга батады деди.
I think the larger point is that the sorts of technical
менин пикиримче басты маселе кедергилер жасау үчүн колго алынган техникалык, кокуктук, саясий жана экономикалык чаралар, анын ичинде сотко берүү адистери тәуелсиз акпарат өкүлдөрүнө зыян келтирип жатыр. Бул багыт-багдар өтө күрдөлү маселе.
So this of course is a very serious issue.
Freedom House'ун бул баспасөз эркиндигинин акыбалы тууралуу баяндамасы жарыяланардан 2 күн мурун Казакстан парламентинин төмөнкү палатасы мажилисте интернетти бухаралык акпарат куралдары ретинде таанитын заң жобасы макулданды. Бул заңга сайкес Казакстан бийлиги эгер акпараттарды заңга кайшы деп тапса, интернет кеңистиги аркылуу ул акпарат таратуу көзүнө тоскоол кое алады. Осыган катышты эркин интернет үчүн деп аталган козголоңуз белсенделери нааразылык ретинде мажилис спикери Орал Мухамметжановго компьютердин шынжырланган клавиатурасын капка салып жолдаган эди. Ал Адил сөз корунун президенти Тамара Калиеванын айтуунча, эгер заң жобасын Сенат макулдап, президент оган кол коятын болсо, бийлик хабар тарататын элдеги акпарат көздери менен катар шетелдик интернет басылымдарды да сүзгүдөн өткөзүп отуратын болады. Осы маселеге катышты Азаттык радиосу Freedom House'ун зерттөөлөр боюнча директору Кристофер Уокерге сабал койгон эди. Уокер өздөрүнүн буган алаңдаушулук таанытып отургандыктарын айтты.
Well, I think this is another dimension of the concern
Менің ойымша, бұл баспасөз еркіндігі мен Қазақстандағы ақпарат құралдарының еркіндігіне жасалған тағы бір қисынсыз жағдай. Соңғы жылдары Қазақстанда веб-сайттарға тосқауыл қойылды. Әрі осындай заңдардың жасалуы алаңдаушылық тудыратын мәселе. Және Freedom House бұл аймақтағы интернет еркіндігіне бағасын беріп келеді. Біздің қазір алаңдап отырғанымыз жағдай енді ақырындап интернетке қарай ауысты. Бұл да алаңдаушылық тудырып отырған мәселе.
So this is also a cause of concern.
Freedom House-ның есебіне сүйенсек, бұрынғы совет елдеріндегі 10 елдің баспасөзі еркін емес елдер қатарында, оның ішінде ең төменгі көрсеткіште Беларусь, Өзбекстан және Түркменстан елдері тұр.
Freedom House-ның баспасөз еркіндігі туралы есебінде Қазақстан төменгі 168-ші орында тұр деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-9753 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметте болыңыздар.